örat elsőtön, akkor mondom, ömmetél vi akkor a mondom, akkor a szörve, og ott mi verden kválasztom, vi eljön. Jók mi okszom, at ta vi tvei i Úslande sust, så vei vi rundt umstastan, ut mi verden, om heim til andre vei, da Vestmannersen, og om til Øyfattla i Jøkken. Og her vursta seg at særlig at her vi gås, og til Josh merka, bors i a lisa sövna hvað það var sem hendi og myndum það hefði nokkur djörst, nokkur tímpurs úr sinni og ja, það var eitthvað óbeskrivilegt til alla fyrirfólk sem er verið frá búi og húgt eftir hefði haldið kannski að vit manga lýtsins að dúfa að bruka nokkrast nér popmundla nokkrast nér tingur og gera það til en að lífandi sövu som okkar að turistar hafa til að þau sem koma til fyrir fyrirfólk sem kemur til fyrir hefur áhuga í að koma að sutja og það sama fólki sem hefur búir hefur áhuga í að sutja og tón haldið það sem Rósa Samuelsson var um það að mann gera lífandi við að mann tekur tullfær frá sögu bæði myndum og senda saman frá umsku fólkum til nekk fólk sem veit inn við gamlum búlutum, við gamlum filmum og aðeins það kannski fór fyrst til mjögur þessum tingnum til er að það búið mann fólungjum og svo er enn verið að finna tilfær til og fyrir að gera, nokkur ting skulle geras ikke bara það sem við tósa að gera til stand, men svo vita við að það liggur oss nefnir lika að 18 fyrir, og her man kannski ikke búa svo vel að finna sig til en lónandi fyrirvinn, nækka som gerir pengar inn, og að ikke bara ska kosta til landskassan og taka en autonandi polja að fara eitt pengum til allt þetta er men það sem það sattu í Úslandi nokkra sem stjórnum sem það hefði djörsli fyrirvinnum á það kjentist í öðru að inn og í til að fólk kom og taltu fyrir að koma her í hitja og það land koma lítið að hafa krefnir eftir að sælja af fólkum sem kom eða samfra þú veit að kannski finnst hann að gera eitt land það hefði tóssu um bátum það hefði Björn Karlsson og nekru og í sinni sverri. Så är det som Alfred Olsson också var inne i att hvis man gör det förkanske inne är gjeld och vet inte att det akkurat blir till till något som man kan ta sig om och kanske täcka en grej i borster så vill det göra till att det hjälper på prismässiga då jag tar vita vid att ångsverkna så älta och gärna se av och till en server som hvis man ska göra något vet er så då är det inte bo i 20 år det så vet man att det har tuttjat och så är det den första parten på Jenny Borster och alltså arbetsmässiga sen. Så ska man handla märka hälsan och östen så ska det vara avrum den största vitan är väck. Då att vi vet att det är så som fiskare lyckas lite av oss så vet det inte. Det är inte det att man får bruka sluka bata till några stordrift. Det ska ju hållt om och ting till. Men det är sådant att man kan få bata till märka vid frutgör virksamhetla och märka vid turism och till så märka. Jag vet att det är folk som har som blir kallt var inga. Aha, som har tostat vid massor som har omvökt ting och ganska vurst omvökt ting så det är värst att jag som tycker upp och tar som vaknar vid det är innanför också innanför öron till massor som har sjövån att halta till att halta sömna och man ska inte vara smöja över tog hvis man ska ha följare som följer vårt land att vi här har märka av att visa fram hur vi tar livbjörg och nysen ödjan. Og her vaknar við þetta liggur og maður tilfær inn í þess að nekkur fólki æstnir í gamlum lífandi myndun og við komum til öll stegar í Úsland, það er enda að hættu þau gjörstum film öllu og það var ég veit ekki hvursu nægat við ég bæði þetta ár fólk sem kom inn og segjanda filmi sem varði í unir, það var elgossi, varði 15-20 minúttir og sem lútið begrafsalur og svo seldi það en rikva af tingum sem höldu til altså, í samband við þetta er og ja, det har blivit en stor vinna akkurat det. Och det är att duva att sätta märka av och sätta fokus av den på en sån märta att det gör folk till. Och det här skulle kanske inget tankar in som man kanske inte alltid gånger vid, men man har alltid levande under som är så samma som man visar och sätter jack fyrt. Det är det folk verkligen att komma till. Så att det är också något som man kan tro på som det gör i lassor som man är igång vid i minst ting. Tack för att jag får mig.